Gara warra Efeson boqonna afur. Ega ani waa'i hoji gooftaati fidame kanan jiru, waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinnan gorsa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadha. Jaalalaanis waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'a. Akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e, dhagni tokko, hafuurris tokko, gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha, inni waan hundumaarra jira, waan hundumaa hin hojjeta, iddoo hundumaa jiras. Tokkoon tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan,
inni gara Waaqaatti yeroo ol ba'e, boojuu boojiyee dhaqee namootaafis kennaa kenna.
In jedha, amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuusaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan Waaqaa hundumaa gara irraatti ol ba'e. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaansaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Egaa nu siiachi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaamannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara samataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa addumaddaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa addumaddaan tooraan hojjetuttis dhagnichi hin guddata, jaalalaanis of hin cimsa. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaatiin cimsee isinan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuun barbaanneef, sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu, hin ga'aas hin jedhan. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle. Yaada namummaa moofaa isa duritti jiraachaa turtan isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti saareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Kanaafis namni addumaddaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu nuyi bu'aa dhagna waliiti.
Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin.
Utuma aariitti jirtaniis aduun isin duraa hin lixin. Seexanaaf karaan kenninaa. Inni hatu deebi'ee hin hatin. Warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee. Dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu, warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayin. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan, dheekkamsi, aariin, waci, maqaa wal balleessuun hamminni hundinuu isin irraa haa fagaatu. Walitti kan toltan, garaas kan waliif laaftan ta'aa. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise, isinis akkasuma waliif dhiisaa.